Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Британія проведе референдум про зміни у виборчому законодавстві.
Together these proposals help correct the deep unfairness.
Разом ці пропозиції виправлять глибоку несправедливість у тому, як у нашій країні відбуваються вибори.
Угорські радикали втрачають підтримку виборців.
З-поміж 5 парламентських партій підтримку виборців втратило лише праворадикальне об'єднання Йоббік, друга найбільша опозиційна сила в парламенті.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник про події в світі.
Вітаю вас. У суботу, 10 липня, у Криму відбудеться неформальний саміт глав держав СНД. Про це повідомив голова адміністрації президента України Сергій Льовочкін.
На суботу планується проведення неформальної зустрічі голів держав СНД у Криму, де Україна хоче презентувати Крим як перлину з точки зору інвестиційних можливостей, рекреаційну територію унікальну.
Точний склад учасників буде визначений протягом найближчих днів. Проте президент Росії Дмитро Медведєв свою участь підтвердив, сказав Льовочкін. Главам держав СНД також будуть представлені досягнення України в галузі авіабудування. 9 липня президент України Віктор Янукович відзначає 60-річний ювілей. В цей день, за словами Льовочкіна, Янукович проведе робочу зустріч, прес-конференцію і ланч із президентом Європейського Союзу Германом Ван Ромпеєм. Віце-прем'єр російського уряду Сергій Іванов заявив журналістам, що Росія передала польській стороні всі наявні документи, що стосуються розслідування катастрофи літака польського президента Леха Качинського під Смоленськом. Вже більше передавати нічого. Все, що можна було передати, передано, цитує Іванова агентство РІА Новості. Іванов додав, що питання про завершення розслідування перебуває під контролем двох незалежних органів влади – слідчого комітету та Генпрокуратури. Літак Качинського Ту-154 розбився 10 квітня при заході на посадку на аеродромі «Північний». Загинули всі 96 осіб, які перебували на борту. Німеччина прийме двох колишніх в'язнів з американської в'язниці Гуантанамо, повідомив міністр внутрішніх справ ФРН Томас де Мез'єр. Спершу США запропонували прийняти трьох колишніх в'язнів військово-морської бази Гуантанамо, однак Німеччина вирішила, що тільки ці двоє не представляють жодного ризику, повідомив міністр. За його словами, цим особам не інкримінуються жодні вчинки, які караються законом ані на території США, ані у ФРН. Один з колишніх в'язнів поселиться в Гамбурзі, інший – у федеральній землі Райнланд-Пфальц. Російського вченого Ігоря Сутягіна, засудженого за звинуваченням у шпигунстві на користь Заходу, обміняють на 10 затриманих нещодавно у США за звинуваченням у шпигунстві на користь Росії. Про це сьогодні в Москві заявили журналістам родичі і адвокат Сутягіна. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, який побував на прес-конференції, брат Сутягіна Дмитро розповів, що вченому довелося підписати письмове визнання своєї провини і погодитися з висилкою з Росії. Такі були умови обміну.
Завтра Ігоря відправляють в Вену, і із Вени вже його переправляють в Лондон. Тобто більше ми його зараз в ближайше час побачити не зможемо.
Напередодні Ігор Сутягін був доставлений з колонії, де він відбував покарання, у слідчий ізолятор у Москві. Кінцеве порозуміння щодо будівництва газопроводу «Південний потік» з болгарською стороною досягнуте. Угоду між Росією та Болгарією підпишуть 16 липня, заявив перший віце-прем'єр уряду Російської Федерації Віктор Зубков. Днем раніше Зубков і болгарський прем'єр-міністр Бойко Борисов заявили, що узгодили дорожню карту будівництва «Південного потоку». Ватикан ухвалив рішення про запровадження нових норм покарання священнослужителям за педофілію. Якщо раніше розслідування злочинів, пов'язаних з розбещенням неповнолітніх, перебували під контролем місцевих єпископів, то тепер подібними справами будуть займатися правоохоронні органи. Іншими словами, за скоєння подібних злочинів священників тепер будуть карати як цивільних осіб. Із Ватикану повідомляють, що відповідний закон буде підписаний вже наступного тижня. Людмило?
Дякую, Людмила Ванник, з випуском міжнародних новин. Ви слухаєте «Європейську свободу». Британський уряд запланував на 5 травня 2011 року референдум щодо змін у проведенні парламентських виборів. Виборці повинні будуть визначитися, чи країна перейде на нову систему так званого альтернативного голосу, чи залишиться чинна мажоритарна система. Про це мовилось у заяві, зробленій у Палаті громад парламенту заступником прем'єр-міністра Ніком Клегом. З Лондона повідомляє Олекса Семенченко.
Віце-прем'єр британського уряду Нік Клег оголосив цього тижня широкомасштабну політичну реформу, яка почнеться з референдуму щодо виборчої системи. Очікується, що референдум стане випробуванням на міцність чинної урядової коаліції консервативної та ліберально-демократичної партії. Нік Клег, що є лідером ліберальних демократів, молодшого коаліційного партнера, відповідає в уряді за політичні реформи. Він заявив у Палаті громад про дату референдуму щодо зміни виборчої системи 5 травня 2011 року, яка співпадає з датою чергових виборів до автономних парламентів Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії. Він також оголосив про плани скорочення числа депутатів Палати громад до 600 з нинішніх 650, зміни правил щодо розпуску парламенту і встановлення фіксованого п'ятирічного терміну його діяльності замість чинної системи, за якої прем'єр-міністр має виключне повноваження визначати дату виборів. Крім того, на парламентських виборах пропонується змінити розміри округів так, щоб у них було приблизно однакове число виборців. Нині округи є дуже нерівними за розміром. Нік Клег, зокрема, зазначив.
Разом ці пропозиції виправлять глибоку несправедливість у тому, як у нашій країні відбуваються вибори. За чинної системи у деяких частинах країни голоси важать більше, ніж в інших. Мільйони людей відчувають, що їхні голоси зовсім нічого не значать. Вибори виграють або програють залежно від результатів у незначній меншості округів. Якщо ми зробимо розміри округів однаковими, то забезпечимо однакову увагу голосів виборців, незалежно від того, де вони живуть.
Але навколо пропонованих законопроєктів майже, напевно, розгорнеться важка боротьба у парламенті, адже деякі із заходів мали б величезний вплив на політику. Референдум щодо нової виборчої системи, крім того, поставить у складне становище уряд, адже ліберальні демократи Ніка Клега виступають за зміну системи, а консерватори прем'єр-міністра Дейвіда Камерона – за збереження чинних виборчих умов. Нинішня мажоритарна система, за якою кандидат, що набирає більшість голосів виборців округу, перемагає, навіть якщо немає підтримки 50% виборців, є сприятливою для двох найбільших партій країни – консервативної і лейбористської, тоді як ліберально-демократична партія потерпає від неї. Річ у тім, що виборці перших двох партій на загал компактно живуть у певних регіонах країни, тоді як електорат лібералів досить рівномірно розкиданий по всій країні. Пропонована нова система альтернативного голосу є більш сприятливою для партії Клега. Відповідно до неї, виборець розставляє кандидатів у своєму окрузі за своїми вподобаннями на місця з першого до останнього. Якщо хтось із кандидатів набирає 50% голосів відразу, то він є обраним. Якщо ж ні, то кандидат із найменшою кількістю голосів вибуває, а його голоси перерозподіляються між іншими кандидатами відповідно до другої преференції в кожному виборчому бюлетені. Так триває, поки хтось із кандидатів не набирає 50% голосів. Система альтернативного голосу – це дещо менше, ніж мрія лібералів про суто пропорційну систему, але партія усе-таки розглядає її як поліпшення нинішньої ситуації. Референдум про зміну системи був ціною входження партії Клега до коаліції. За коаліційною домовленістю консервативна партія буде змушена зобов'язати своїх депутатів підтримати референдум під час голосування у Палаті громад, хоча після нього вони зможуть агітувати проти зміни чинної системи. Фахівці передбачають, що у разі, якщо закон про референдум буде відхилено у парламенті, або результати плебісциту будуть негативними для лібералів, це може призвести до розпаду коаліції і нових парламентських виборів. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Результати опитування громадської думки в Угорщині свідчать про зменшення популярності праворадикальних сил у парламенті. Соціологи кажуть, що після загальних виборів навесні цього року правляча урядова коаліція консерваторів та християнських демократів вдало повела гру на випередження ідей екстремізму в угорському суспільстві. Про те, в чому полягає ця тактика правоцентристів, йдеться в матеріалі кореспондента Радіо Свобода в Будапешті Василя Плоскіни.
Опитування громадської думки через місяць після зміни урядів в Угорщині проводив інститут Сонда Іпсос. Соціологи зазначають, що з-поміж 5 парламентських партій підтримку виборців втратило лише праворадикальне об'єднання «Йоббік». Друга найбільша опозиційна сила в парламенті. Очолює партію «Йоббік», у перекладі з угорської це слово означає «праві», колишній ватажок розпущеного напіввійськового об'єднання «Угорська гвардія» Габор Вона. Своєю уніформою, скандуванням расистських гасел, співом та показовими маршами вони намагалися навести жах у міських кварталах, де мешкають цигани. Підрозділи угорської гвардії також полюбляли втручатися у конфліктні справи провінційних жителів, коли виникала напруга між угорцями та ромами, або з'являлися під стінами парламенту з неонацистськими знаменами. Попередній уряд соціалістів заборонив діяльність угорської гвардії та носіння уніформи її членами. Однак це об'єднання невдовзі було зареєстровано у Міністерстві юстиції Угорщини як партія «Йоббік». Для багатьох угорців неприємним сюрпризом виявилось те, що навесні цього року кандидати від партійного списку «Йоббік» пройшли у парламент, відставши від соціалістів всього на 3%. Ця обставина надала заявам екстремістів ще більшої зухвалості. Так, голова партії пригрозив своїм політичним опонентам, що в разі приходу його партії до влади «Йоббік» закриє низку комерційних телеканалів, наведе лад з циганами, примусивши кожного працювати, а також змінить орієнтири у зовнішній політиці Угорщини, взявши курс на зближення з Іраном та деякими іншими авторитарними режимами в Азії. Одразу після установчих зборів нового складу парламенту екстремісти, користуючись своєю депутатською недоторканністю, провокують один скандал за іншим, показуючи зневагу не тільки до членів нового уряду, а й до президента Угорщини. Цікаво, що саме в цей час вони починають втрачати своїх симпатиків серед виборців. Керівник групи дослідників-соціологів з Інституту Сонда Іпсос Тібор Завець пояснив це так.
Праворадикали зараз знаходяться у важкій ситуації. Їхні виборці чекають від них двох речей. Чути сильні заяви і твердження, незвичні для угорської політики. Цю проблему свого електорату Йоббік задовольнили у повній мірі. Друга вимога виборців – демонстративні дії партії на вулиці й у парламенті, що було добре помітно останнім часом. Але, як це часто буває, депутатів поглинула поточна робота в комісіях, узгодження позицій сторін тощо.
На думку Тібора Завеца, така несподівана старанність у щоденній рутинній роботі парламенту не відповідає очікуванням певної частини войовничих прихильників табору екстремістів, адже вони не за це голосували. Також спрацьовує і тактика на випередження дій радикалів з боку правлячого консервативного уряду. Це проявляється, зокрема, в програмі економічних реформ партії «Фідес» та християнських демократів, соціальній політиці, а також у небажанні держави передавати ані найменші поліцейські функції якимось напіввійськовим і до того ж нелегальним організаціям, вважає аналітик Тібор Завець. Він каже, що чинний уряд не тільки перебрав від радикалів ініціативу, але й виконує свої передвиборчі обіцянки. Через те екстремісти, на думку соціолога, або наблизяться ідеологічно до центристських консервативних партій, що тільки послабить конкурентоспроможність екстремістів, або вони стануть ще більш радикальними, що не обов'язково додасть їм популярності серед ширших прошарків населення. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Польське консульство у Львові запроваджує нову систему отримання віз.
Людина заноситиме особові дані в анкету, роздрукує її уже зі спеціальним штрих-кодом і відповідно буде призначений час відвідання консульства.
Українська школярка перемогла в конкурсі малюнків Європейського Союзу.
Дівчинка і хлопчик садять дерева, вішають шпаківні. Це я намалював тому, що в кращому світі я бачу людей, які дбають про тварин і про птахів, і про навколишній світ.
Тренер збірної Німеччини сподівається, що його команді допоможе виграти синій светр.
На першу гру німецької збірної на нинішньому чемпіонаті світу Йоахім Льов прийшов у синьому пуловері, і команда виграла в Австралії з рахунком 4-0.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські газети звертають увагу не лише на удосконалення газових взаємин між новою владою України і Росією, а й інформують про новий етап своєрідних газово-політичних незгод в українському політичному істеблішменті. На його розвиток впливає досить своєрідне рішення Стокгольмського суду. Оглядачі також наголошують, що перед місцевими виборами деякі глави обласних адміністрацій від партії регіонів, зокрема Львівської, вже розпочали своєрідну підготовку до місцевих виборів 31 жовтня. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Moscow Times зауважує, що президент Росії Дмитро Медведєв розглядає новий митний союз Росії, Білорусі і Казахстану як своєрідний фундаментальний базис нових економічних і політичних стосунків на пострадянських теренах. Хоча між трьома засновниками митного союзу є ще чимало суперечностей щодо митних зборів, все ж зацікавлення у долученні до союзу вже проявляють інші пострадянські республіки на кшталт Киргизстану, Таджикистану та України. Moscow Times також інформує, що сім держав – Росія, Казахстан, Білорусь, Таджикистан, Україна, Вірменія і Киргизстан погодилися на створення нового арбітражного суду, який буде посередником у торгових суперечках серед країн-учасниць Євроазійського економічного співтовариства та членів Митного союзу. Хоча Україна наразі не входить ні до ЄвроАЗС, ні до Митного союзу. Газета також інформує, що кожна з семи країн матиме не більше, аніж по два представники у цьому суді, котрих збираються призначати на 6 років. Московська независима газета вважає, що газове рішення Стокгольмського суду викликало низку нових викриттів в Україні. Опозиція, очолювана Юлією Тимошенко, звинувачує владу Віктора Януковича в намаганні повернути втрачені кошти своєму виборчому спонсорові, газовому магнатові Дмитрові Фіртушу і його компаньйонам, до числа яких входить нинішній міністр палива та енергетики Юрій Бойко. Тимошенко, як інформує Независима газета, заявляє, що нібито Янукович і його компанія спеціально організували рішення Стокгольмського суду на користь Росукренерго і тепер хочуть повернути Фіртушеві майже 6 мільярдів доларів, винних Нафтогазом за незаконну експропріацію його 11 мільярдів кубів газу, використовуючи новий кредит Міжнародного валютного фонду на суму 15 мільярдів доларів. Влада заперечує ці обвинувачення, але опозиції вдалося створити у Верховній Раді слідчу комісію у цій газовій справі, і Тимошенко підтримали в цьому навіть деякі регіонали, включно з Рінатом Ахметовим. Але справа ця загрожує перетворитися у довгобуд, бо, як інформує московське видання, парламент заморозив ситуацію на 3 місяці на час роботи спеціальної парламентської комісії. Польська Річ Посполіта інформує у матеріалі «Гачки для бізнесменів», що глава Львівської обласної адміністрації від партії регіонів Василь Горбаль збирає дані про політичну орієнтацію та політичні настрої серед бізнесменів і впливових людей області з метою вплинути на результати наступних місцевих виборів 31 жовтня на користь партії регіонів. Польське видання цитує львівських журналістів і громадських активістів, котрі кажуть, що Василь Горбаль намагається будь-яким чином змінити політичну ситуацію на Львівщині на користь влади Віктора Януковича і не лише проводить бесіди, а й шле листи керівникам місцевих вищих навчальних закладів із настирливими пропозиціями співпраці з партією регіонів. Таким були деякі теми європейської преси у середу. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо «Європейську свободу». Від однієї до 5 діб доводиться сьогодні проводити людям у черзі під приміщенням Генерального консульства Польщі у Львові. Уже від серпня дипломатична установа планує запровадити нову систему реєстрації через інтернет і консулат. Про це сьогодні повідомив консул Рішард Бялацький. Адже дипломатична установа Польщі у Львові належить до світових рекордсменів щодо кількості видачі віз громадянам України. Докладніше, Галина Терещук зі Львова.
Через 2 тижні нова система реєстрації запрацює для великих компаній, установ, університетів, які мають спільні із Польщею бізнесові справи і проекти. Зареєструватися можна буде на сайті Генконсульства. Схожа система вдало працює для туристичних фірм, а також у Генеральному консульстві Польщі у Вінниці. Для фізичних осіб нову систему реєстрації польське консульство планує запровадити у серпні-вересні цього року. Людина заноситиме особові дані в анкету, роздрукує її уже зі спеціальним штрих-кодом і відповідно буде призначений час відвідання консульства. Консул Рішард Бялацький сподівається, що нова система реєстрації ліквідує величезні черги під приміщенням і зникне так зване веселе містечко біля дипломатичної установи.
де продають каву, чай, страхівки, заповнюють анкети, фотографують, а ще торгують місцями у черзі. Люди розповіли, що ціна за місце становить від 300 до 500 гривень. Правоохоронці Львова такий вид заробітку вперто не зауважують, а польська сторона не має права втручатися у цю ситуацію, говорить Ришат Бялацький.
Жодної колейки для цих подмітів.
Жодної черги не буде для великих компаній чи установ, які увійдуть у реєстрацію. Якщо ця система здасть екзамен на добре, то ми її розширимо. Але вона себе вже оправдала в інших консульствах. Ми зацікавлені якнайкраще обслуговувати українських громадян, поліпшувати візову політику з Україною. І не буде жодних нових стін між Україною і Євросоюзом.
Вчитель із закарпатського містечка Рахів Йосип Здебський 5 днів витратив на чергу у Львові. Чоловікові відкрили шенгенську візу лишень на 3 дні.
Що запрошення з Польщі, щоб я себе з'явив там на інтерв'ю 1 липня. Тобто це проблем всередині консульства нема. Попасти туди, то просто нереально.
Візовий кодекс Європейського Союзу, який почав діяти з 5 квітня цього року, суттєво не спростив умови отримання шенгенської візи, зазначають представники Асоціації працедавців Львівщини. Підприємці після вичікувань у довжелезних чергах далі отримують короткотермінові візи. Через візові проблеми зменшується підприємницька діяльність між Україною та Польщею, говорить голова Асоціації працедавців Львівщини Зиновій Бермес.
Сьогодні мова йде не просто про пересікання кордону і спрощення візових процедур, а мова йде про потребу розширення зовнішньоекономічних стосунків між Україною і Польщею.
Щоденно Генеральне консульство Польщі у Львові видає близько 2,5 тисяч віз. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Європейська свобода. 9-річна школярка з України стала однією з 14 переможців міжнародного конкурсу дитячого малюнку, в якому взяло участь майже 50 тисяч дітей з 61 країни світу. Конкурс, що його кожного року організовує Європейська комісія, присвячений проблемі гендерної рівності. Проблема рівності між чоловіками та жінками є гострою для України, вважають експерти та організатори цьогорічної акції, тема якої була окреслена просто. Жили-були дівчинка та хлопчик, і вони разом хотіли зробити світ кращим. Тож не дивно, що діти знайшли потрібні образи, аби намалювати світ таким, яким вони хотіли б його бачити. Докладніше в матеріалі Валентини Аксьонової.
Школярка Оля Чумаченко мешкає у містечку Каховка. Нещодавно її ім'я потрапило на шпальти місцевих газет. Малюнок Олі на тему рівності між жінками та чоловіками здобув перемогу у конкурсі, який щороку організовує Європейська комісія. Переможниця з України, світ, де жінки та чоловіки будуть рівними, побачила так.
Я намалювала дівчинку і хлопчик, як вони в кораблі пливуть по землі. І просто я б хотіла, щоб всі хлопчики та дівчатки подорожували світом, але не у всіх є на це кошти. Дівчинка і хлопчик садять дерева, вішають шпаківні. Це я намалювала тому, що в кращому світі я бачу людей, які дбають про тварин і про птахів, і про навколишній світ.
Анастасія Троцька, піар-менеджер проєкту Європейського Союзу «Права жінок та дітей в Україні. Комунікаційний компонент», пояснює, чому організовувати такі конкурси є важливим саме для дітей.
Європейський Союз проводить ще з 2007 року конкурс щодо питань рівності між жінками та чоловіками. Я думаю, що метою саме серед дітей проводити такий конкурс є те, що стереотипи вони закладаються ще у дитинстві. Метою конкурсу є саме інформування, що роль жінки та чоловіків у суспільстві, що вона не обмежена, що можна вибрати ту роль, яку ти захочеш. Від Європейського Союзу і представництва Європейського Союзу в Україні ми отримали прохання допомогти цього року в розповсюдженні інформації про конкурс дитячого малюнку.
Українські школи були проінформовані Міністерством освіти та науки про можливість участі у такому конкурсі дітей віком від 8 до 10 років. Як наслідок, на адресу проєкту надійшло більше 2,5 тисяч малюнків з усієї України, говорить піар-менеджер проєкту Анастасія Троцька. З них відібрали 10 найкращих і надіслали до Брюсселю. Там дитяче журі, сформоване з учнів Європейської школи, обрало 14 найкращих робіт з-поміж майже 26 тисяч малюнків. Експерт з гендерних питань Михайло Курюкалов говорить, що такі конкурси необхідно проводити, якщо Україна прагне розвиватися як демократичне суспільство.
Та модель, яку зараз Україна намагається розробити, та модель, яка в європейських країнах, однією з складових частин цієї моделі є якраз гендерна рівність.
На думку експерта, стереотипи є основною проблемою гендерної нерівності в Україні. Михайло Корюкало вважає, що виховувати людей, орієнтованих на ідеї гендерної рівності та ідеї паритетного розвитку, необхідно починаючи з найменшого віку, використовуючи різноманітні засоби інформування, такі як, наприклад, конкурс дитячого малюнку. Україна здобуває перемогу у європейському конкурсі на тему рівності прав уже другий рік поспіль. Переможці отримують суму в 1000 євро, яку вони зможуть використати на освітні потреби. Ольга Чумаченко вже знає, що робитиме з призом.
У моєї мами не така велика зарплата, а я б хотіла вивчитися на суддю. І ці кошти б я б хотіла залишити на навчання.
Своїм же ровесникам з усього світу Ольга Чумаченко побажала не боятися і брати участь у таких конкурсах. Валентина Аксьонова для Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ви слухаєте Європейську Свободу.
When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag.
Як ми вже зрозуміли, зараз поговоримо про подію, на яку чекають сьогодні болівники у всьому світі, а особливо в Німеччині. Це зустріч німецької національної збірної з футболу з командою Іспанії. Чи вдасться гравцям Йоахіма Льова перемогти європейського чемпіона і потрапити до півфіналу світової першості? Тренер збірної про всяк випадок вирішив знову надягнути свій невипраний синенький светр. Кажуть, що він приносить щастя. З Німеччини повідомляє Ярослав Кандиба.
На першу гру німецької збірної на нинішньому чемпіонаті світу Йоахім Льов прийшов у синьому пуловері і команда виграла в Австралії з рахунком 4-0. Також під час гри в 1/8 фіналу тренер був одягнений у той самий пуловер. Німеччина тоді забила 4 м'яча у ворота Англії, пропустивши при цьому в свої власні ворота лише один. Гра в чвертьфіналі проти Аргентини вже встигла стати легендарною, адже німецька збірна обіграла одну з найпотужніших команд світу із сенсаційним рахунком 4-0. Який пуловер носив Йоахім Льов цього дня? Знову ж таки той самий синенький з кашмірської шерсті за 299 євро. Тепер попереду гра з Іспанією. Розслаблятися не доводиться. Тренер німецької збірної намагається реально дивитися на речі. Він визнає, що Іспанія є найкрутішим фаворитом.
Іспанці мають у своїй команді не одного Мессі, а цілу купу таких, як Мессі. Особливо це стосується нападу. Всі гравці здатні вирішувати перебіг гри.
Сказав Льов, виступаючи на прес-конференції у Південній Африці. Отже, аби не нашкодити справі, оточення тренера попросило його знову одягнути синій пуловер, аби доля сміхнулася команді. Однак, як зауважують оглядачі, секрет успіху німецької збірної не лише у магічному одязі тренера. Формуючи команду, Йоахім Льов зробив ставку на молодь. Середній вік гравців, які виступають у Південній Африці за Німеччину, 25 років. Ветерани в команді є радше винятком, але винятком украй успішним. Один з них – Мирослав Клозе. За кількістю забитих м'ячів під час світових першостей він підбирається до рекорду. Загалом у ворота суперника Клозе закотив уже 14 голів. Під час гри з Аргентиною він став автором відразу 2 м'ячів.
Ми зараз перебуваємо в дуже хорошій формі і маємо можливість потрапити в фінал. Тому ми повинні все зробити для того, щоб отримати перемогу в грі, яка буде вкрай складною.
Зауважив Клозе. Розробити правильну тактику німецькому тренеру і гравцям допомагають, до речі, студенти, які отримують вищу спортивну освіту у Кельні. Вони аналізують команди суперників, шукаючи їхні слабкі місця. Чим би не завершилася зустріч з іспанцями, молодих гравців німецької збірної вже помітили в світі. Тепер вони буквально не мають відбою від пропозицій провідних футбольних клубів, які готові заплатити їм мільйонні гонорари. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Just come and play with me. This is for the world. Just come and play with me. This is for the world. Just come and play with me. This is for the world. Just come and play with me. This is for the world. Just come and play with me. This is for the world. Just come and play with me. This is for the world.
І це все на сьогодні у «Європейській свободі». Її вела Людмила Литовченко. Залишайтеся з нами, читайте, слухайте і дивіться матеріали наших авторів в інтернеті за адресою radiosvoboda.org. Бажаємо вам сьогоднішнього виграшу і на все добре!
Новини Радіо Свобода.
20:30 у Києві. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. У суботу, 10 липня, в Криму відбудеться неформальний саміт глав держав СНД. Про це повідомив сьогодні журналістам глава адміністрації президента України Сергій Льовочкін.
На суботу планується проведення неформальної зустрічі голів держав СНД у Криму, де Україна хоче презентувати Крим як перлину з точки зору інвестиційних можливостей, рекреаційну територію унікальну.
Главам держав СНД будуть також представлені досягнення України в галузі авіабудування. 9 липня президент України Янукович відзначає 60-річний ювілей. В цей день, за словами Льовочкіна, Янукович проведе робочу зустріч, прес-конференцію і ланч із президентом Європейського Союзу Германом Ван Ромпеєм. Прем'єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон заявив, що він хотів би, щоб всі британські бойові частини повернулися додому протягом 5 років. Виступаючи перед парламентом, він назвав 2010 рік ключовим у британській місії в Афганістані. Сьогодні Британія офіційно оголосила про передачу контролю над регіоном Сангін у Афганістані морським піхотинцям США. Відомо, що в районі Сангін Британія зазнала найважчих втрат за 9 років участі в операції в Афганістані. Там загинули 99 її військовослужбовців. Ватикан ухвалив рішення про запровадження нових норм покарання священнослужителям за педофілію. Якщо раніше розслідування злочинів, пов'язаних з розбещенням неповнолітніх, перебували під контролем місцевих єпископів, то тепер подібними справами будуть займатися правоохоронні органи. Із Ватикану повідомляють, що відповідний закон буде підписаний вже наступного тижня. Німецькі ЗМІ аналізують пророцтва восьминога-провісника Пауля із окенаріуму міста Оберхаузен, який напередодні передрік поразку збірної Німеччини у півфіналі Чемпіонату світу 2010 з футболу проти команди Іспанії. Дворічний восьминіг робить передбачення, вибираючи один із двох запропонованих йому контейнерів з їжу. На ємностях наліплені прапори збірних різних країн світу. Пророкування Пауля транслювалося в прямому ефірі німецького телебачення і вже стало причиною паніки деяких фанатів збірної Німеччини. Гравці і тренер Йоахім Льов ставляться до цього з гумором і кажуть, що це не впливає на їхній настрій перед грою. Льов, однак, повідомив, що до матчу одягне свій талісман «Пуловер синього кольору». Гра Іспанія-Німеччина сьогодні о 21:30 за Києвом. Це був випуск новин Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Свобода сьогодні. Усім добрий вечір. Сьогодні середа, 7 липня. В студії Радіо Свобода з вами я, Мар'яна Драч. Служба безпеки України взялася з'ясовувати, чи не порушувала київська влада земельне законодавство.
Якби хотіли щось таке робити, вони б робили це набагато спокійніше, тихіше, без такого шуму, щоб знала про це преса і про це обговорювалося.
Відставки не вийшло. Верховна Рада сьогодні не підтримала вимогу опозиції про зміни в уряді, але зміни можливі.
Якщо Тігіпко йде на місцеві вибори окремою політичною силою своєю, то безумовно йому бажано піти з уряду.
Шпигунський обмін російського вченого Ігоря Сутягіна, звинуваченого у державній зраді, мають обміняти на підозрюваних російських шпигунів в Америці.
Завтра Ігоря відправляють в Вену, і із Вени вже його переправляють в Лондон.
І про це на початку нашої програми за мить.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіосвобода.ua.
Сьогодні Служба безпеки України взялася з'ясовувати, чи не порушувала київська влада земельне законодавство. Для цього слідчі прийшли до приміщення Київради. Представники команди київського мера наразі не коментують ситуації. На думку ж декого з експертів, це психологічний тиск на столичну владу. З подробицями з Києва кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Претензій безпосередньо до секретаря Київради Олеся Довгого у Служби безпеки наразі немає. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявила речниця СБУ Марина Остапенко. За її словами, сьогодні слідчі проводили перевірку щодо можливих порушень у земельній сфері.
Наразі Служба безпеки проводить передбачені законом слідчі дії в рамках кримінальної справи, порушеної за частиною першої статті 362 Кримінального кодексу України. Це несанкціоновані дії з інформацією, яка обробується в електронних обчислювальних машинах. Мова йде про порушення у земельній сфері. Що стосується пана Довгого, то до нього поки що немає жодних претензій.
Очевидно, що нинішня ситуація стала несподіванкою для соратників київського мера. Усі опитані Радіо Свобода, депутати із блоку Черновецького, а також заступниця столичного градоначальника Алла Шлапак, не змогли прокоментувати останні події. На думку ж директора агентства моделювання ситуації Віталія Бали, дії Служби безпеки України є психологічним тиском на команду Леоніда Черновецького і намагання показати, хто у Києві господар.
Якби хотіли щось таке робити, вони б робили це набагато спокійніше, тихіше, без такого шуму, щоб знала про це преса і про це обговорювалося. Для нинішньої київської команди це може тільки означати одне, що керувати в Києві будемо ми. Це досить серйозний психологічний тиск на нинішню команду Леоніда Черновецького, щоб вони це держали адекватно і розуміли, що влада в Києві буде мінятися.
Експерти зауважують, що наразі готуються звільнення у київській владі. Найближчим часом може бути звільнений заступник голови Київської адміністрації Денис Бас. Раніше ж був звільнений Анатолій Голубченко, а на його місце призначили Олександра Попова. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Опозиції сьогодні не вдалося відправити у відставку міністра палива та енергетики Юрія Бойка. Також Верховна Рада не підтримала звернення до президента з вимогою відставки голови СБУ Валерія Хорошковського. Проте політики, як опозиційні, так і провладні, не виключають, що до теми відставок парламент повернеться вже восени. Більше про це парламентський кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Відставки міністра палива та енергетики Юрія Бойка та голови СБУ Валерія Хорошковського вимагали опозиціонери у зв'язку з ухваленням стокгольмським арбітражем рішення на користь компанії «Росукренерго». За словами голови тіньового уряду Сергія Соболєва, чинний міністр відстоював інтереси не держави, а одного з власників «Росукренерго» Дмитра Фірташа.
Міністр палива і енергетики безпосередньо впливає на те, щоб «Росукренерго» отримало з державного бюджету 5,4 мільярда доларів.
Натомість колишній голова Тернопільської облдержадміністрації, депутат регіонал Ярослав Сухий зазначив, що рішення стокгольмського арбітражу – це наслідок діяльності попереднього уряду.
Мене разом з Тернополя можеш поцілувати вуста малинові. А зараз слухайте, що я вам скажу. Через авантюризм, юридичну безграмотність, правовий нігілізм ваших колишніх і нинішніх вождів Україна перебуває не в одному суді міжнародної інстанції.
У підсумку голосів для того, аби відправити у відставку міністра палива та енергетики та голову спецслужби не вистачило. Між тим, депутат Бютівець Святослав Олійник, який зареєстрував проект постанови про відставку віце-прем'єр-міністра Володимира Сівковича, вважає, що до відставок урядовців Верховна Рада повернеться восени.
Я не наполягаю на терміновому його розгляді. Люди повинні придивитися до діяльності Сівковича більш уважно. В тому числі коаліція. Я думаю, що там в коаліції не все так однозначно. Приводу діяльності Сівковича і багато незадоволених депутатів є, я це точно знаю.
Святослав Олійник не виключає відставку ще одного віце-прем'єра Сергія Тігіпка, якого зажадала усунути проурядова компартія.
Якщо Тігіпко йде на місцеві вибори окремою політичною силою своєю, то безумовно йому бажано піти з уряду, тому що в іншому варіанті йому дуже важко буде це поєднувати.
Святослав Олійник є соратником заступника голови адміністрації президента Андрія Портнова, колишнього заступника голови фракції БЮТ. Проте пан Олійник запевняє, що свою ініціативу ні з ким не узгоджував.
Я не знаю позиції адміністрації президента по цьому питанню.
Сьогодні на брифінгу голова фракції партії регіонів Олександр Єфремов заявив, що від відставок більше не буде.
Ніякі кадрові зміни в ближайшее время не намічаються.
Проте представники коаліції неофіційно обговорюють перспективи відставки ще кількох урядовців. Коментуючи цю інформацію, голова адміністрації президента Сергій Льовочкін, зокрема, зазначив сьогодні, що говорити про відставку міністра оборони Михайла Єжеля наразі передчасно.
Я не хочу коментувати чутки. Це було б дивно. Стосовно міністра оборони, завтра буде засідання Ради національної безпеки і оборони. Міністр буде звітувати, будуть обговорюватися проблемні питання. І після того президент буде ухвалювати рішення.
У свою чергу, Сергій Тігіпко сьогодні заявив, що не драматизує свою можливу відставку. І він також назвав недемократичним розроблений партією регіонів закон про місцеві вибори. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А тепер почуємо ваш голос на свободі. Чи потрібно проводити кадрові зміни в українському уряді і які саме?
Там багато є непрофесійних людей, підбиралися по партійному принципу. Яблуко роздора табачні, зразу треба убрати. Міністр сільської агрополітики ніякий присяжні. Бойко теж, він же ж співвласник компанії газової, міністр разом теж. Все на корупції побудовано.
Сушко з економічного міністра точно. У нього нема тої освіти, і він був міністром МВД. Який же з нього економіст? Фінансист. Це треба мати якусь базу, основу, освіту і практику.
Щодо кадрових змін, то це фікція, це підстава. Я не вірю в ці кадрові зміни. Я знаю, що курс він пагубний. І прізвище Петра на Івана Тігіпка на якогось Магетьку нічого не вирішить.
Я б все це правительство обрала. Зовсім я не бачу, щоб воно працювало. Треба нових людей. Ні одне з цих правительств, ні Тимошенка, ні Януковича, себе не оправдали.
Звісно, потрібно.
Вони нічого не роблять для України, а роблять тільки для Росії.
І це була думка перехожих на Хрещатику.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Свобода сьогодні до подій у світі. Шпигунський скандал має продовження. Російського вченого Ігоря Сутягіна можуть обміняти на підозрюваних у шпигунстві на користь Росії, яких минулого місяця затримали у Сполучених Штатах. Про це повідомили сьогодні в Москві рідні вченого та його адвокат. Раніше Сутягіна посадили на 15 років за звинуваченнями у державній зраді. Його брат Дмитро розповів на прес-конференції в Москві, що вченому довелося письмово підтвердити свою провину і погодитися з висилкою з Росії до Великої Британії. Напередодні Сутягіна перевели з колонії, де він відбував покарання, до слідчого ізолятора у Москві. Хто ж такий Ігор Сутягін і за що саме він потрапив за грати? Про це почуємо від московського глядача Радіо Свобода Віталія Портникова.
Добрий вечір, Мар'яно. Ігор Сутягін – відомий російський вчений, завідуючий сектором військово-технічних досліджень не менш відомого Інституту Сполучених Штатів і Канади Російської академії наук, якого 2003 року звинуватили у шпигунстві на користь Сполучених Штатів, і вирок йому був 15 років ув'язнення. Треба підкреслити, що сам пан Сутягін ніколи не визнавав себе американським шпигуном, і тільки зараз, як це повідомляється з поінформованих джерел, він погодився визнати, що був шпигуном. І це зроблено у відповідності з домовленостями, тому що зараз його можуть помилувати і вислати до Великої Британії. Зараз близькі пана Сутягіна говорять, що він знаходиться у стані депресії, тому що він був змушений визнати злочин, який ніколи до цього часу не визнавав.
І я тут пропоную послухати якраз заяву з цього приводу брата Сутягіна Дмитра.
Зараз він найбільше переживає через дві обставини, що доведеться підписати оцей папір, фактично визнати свою провину, і що доведеться виїхати з цієї країни.
І наступне запитання до московського глядача Радіо Свободи Віталія Портникова. Віталію, скажіть, будь ласка, чи рівноцінний обмін Сутягіна на 10 осіб, яких підозрюють у шпигунстві на користь Росії, і яких нещодавно затримали в Америці, і ми багато нашим слухачам розповідали про цю справу. Чи рівноцінний такий обмін?
Ну, рівноцінність обміну оцінити це компетенція спеціальних служб Сполучених Штатів. Однак хотів би підкреслити, що разом із Ігорем Сутягіним, згідно з його власним твердженням, буде обмінено ще 10 осіб. Так що ми зможемо говорити про рівноцінність обміну тільки тоді, коли дізнаємося, які саме 11 осіб, яких звинувачували у шпигунстві на користь Сполучених Штатів, а можливо і інших західних країн, будуть обмінені на 11 осіб, які звинувачують у шпигунстві на користь Російської Федерації. Мені здається, що питання не рівноцінності обміну, а в тому, що Сполученим Штатам вдалося ліквідувати одну з найбільш серйозних і небезпечних для цієї країни шпигунських мереж російської розвідки за останні часи. І таким чином Луб'янка отримала блискучий урок від Сполучених Штатів і надалі навряд чи буде використовувати такі величезні гроші і такі пропагандистські, я б сказав, розвідницькі засоби для того, щоб створювати нові мережі у Сполучених Штатів. Ну а те, що за рахунок цього знищення вдалося ще й вирішити питання. Якщо вдалося, тому що ми маємо лише інформацію пана Сутягіна про свободу якихось 11 осіб, які до того зможуть виявитися не стільки шпигунами, скільки черговим доказом ефективності роботи російських спеціальних служб. Мені здається, це вже само по собі є важливо.
І це була думка московського глядача Радіо Свобода Віталія Портникова. За повідомленням російської редакції Радіо Свобода вченому Ігорю Сутягіну, який вже провів у тюрмі 10 років за звинуваченнями в шпигунстві, збережуть російське громадянство і йому вже зробили закордонний паспорт. Свобода сьогодні далі у програмі. Хто перешкоджає іноземним інвесторам в Україні, висновки Світового банку.
Тоді як для виробничих секторів в Україні індикатор інвестування через кордони рівний 100%, то в українських засобах масової інформації лише 15%. У видавничій справі в Україні 30%.
Мільйонерів в Україні стає менше, нові дані податкової.
Майже ніхто із українців не розбагатів, навпаки, вони збідніли, тому що вартість їхніх активів зменшилась у зв'язку із кризою.
Як поліпшити імідж Донеччини? За роботу береться відомий російський дизайнер Артемій Лебедєв. Що про це думають донеччани?
Треба позиціонувати наше місто як місто теж культурне із такою специфічною культурою, такою навіть унікальною.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Група Світового банку вперше оприлюднила звіт, що містить аналіз законодавчого забезпечення прямих іноземних інвестицій в майже 90 державах світу. У звіті наголошено, що надмірні обмеження і застарілі закони перешкоджають інвесторам у багатьох державах, і це гальмує розвиток економік. Докладніше про аналіз та про те, як оглядачі бачать ситуацію в Україні, розповість Віталій Зілгалов.
Зокрема, віце-президент з розвитку фінансового і приватного сектору групи Світового банку Джанамітра Деван прокоментувала цей звіт журналістам, де сказала, що, цитую, «прямі іноземні інвестиції є дуже важливими для розвитку країн, особливо в умовах економічної кризи. Інвестиції дають можливість створити нову і більш надійну базу, гарантують введення нових технологій і стилю управління, допомагають створювати нові робочі місця і стимулюють конкуренцію, яка збиває місцеві ціни і поліпшує доступ людей до товарів і послуг». Кінець цитати. У звіті групи Світового банку критикується надмірний бюрократизм законодавства багатьох країн, який перешкоджає реєстрації прямих іноземних інвестицій. Так, наприклад, в Анголі і Гаїті для реєстрації філії іноземної фірми необхідно щонайменше півроку, тоді як в таких країнах, як Грузія, Руанда чи Канада, це можна зробити менше як за тиждень. Це ж стосується і різних законодавчих умов оформлення, наприклад, оренди землі в тих чи інших країнах, коли в них на це витрачаються місяці, а в інших країнах лише дні. Згідно з показниками так званого індикатора групи Світового банку інвестування через кордони, виглядає, що найбільше прямих іноземних інвестицій приваблюють саме ті країни, де економіка процвітає і населення має максимум економічної свободи. А в країнах з економічними проблемами і законодавчими рогатками прямі інвестиції мають значні обмеження, що проявляється у високій корупції, вищих рівнях політичних ризиків і більш слабких структурах управління. У звіті групи Світового банку «Інвестування через кордони» наголошено, що у більшості первинних і виробничих секторів України діють правила повної відкритості для іноземних інвестицій. Але є галузі в Україні на кшталт телекомунікацій, газет і видавничої справи в цілому, де існують серйозні обмеження для доступу прямих іноземних інвестицій. Тоді як для виробничих секторів в Україні індикатор інвестування через кордони рівний 100%, то в українських засобах масової інформації лише 15%, у видавничій справі в Україні 30%, а, наприклад, у повітряному транспорті України лише 50%. Для реєстрації в Україні іноземної компанії з обмеженою відповідальністю необхідно провести понад десяток процедур, і це забирає щонайменше місяць. Це значно довше, аніж у середньому в країнах Європи і Середньої Азії, але скоріше, аніж в середніх світових показниках. У звіті групи Світового банку також зауважені значні обмеження на прямі іноземні інвестиції в аграрному секторі України, оренду землі, її суборенду. Тут також наголошено, що земельний кадастр України ще не затверджений остаточно на державному рівні. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Податкова адміністрація запевняє, сьогодні в Україні немає жодного мільярдера за рівнем доходів, а кількість мільйонерів порівняно з минулим роком зменшилася майже на 1500 осіб. Соціологи це пов'язують із переходом частини українського бізнесу в тіньовий сектор. Детальніше Анастасія Москвичова.
За кількістю мільйонерів лідирує Київ, Дніпропетровськ та Донецьк. А мільярду цього року не заробив ніхто, зазначає Степан Дусяк, директор департаменту оподаткування фізичних осіб Державної податкової адміністрації. Йдеться не про все майно тої чи іншої особи, а тільки про її задекларовані доходи, підкреслив податківець.
Майже ніхто із українців не розбагатів, навпаки, вони збідніли, тому що вартість їхніх активів зменшилась в зв'язку із кризою. Да, звичайно, у нас є мільйонери. Ну, декларації подавати про свій статок, от в тій декларації ми побачили. Якщо у нього є кілька квартир в Києві та ще плюс будинок, то це вже точно мільйонери, тим більше доларові.
На результати декларування доходів вплинула фінансово-економічна ситуація минулого року, вважає Степан Дусяк. Покращення поки що немає. Сума задекларованих доходів, зокрема інвестиційних, порівняно з минулим роком, зменшилась майже на 4 мільярди гривень. Деклараційна кампанія показала, що, по-перше, рівень життя українців продовжує поступово падати, а по-друге, багато громадян почало переводити свої доходи у тінь, зазначає Людмила Черенько, начальник відділу досліджень рівня життя Інституту демографії та соціальних досліджень Академії наук. До кризи тіньовий сектор української економіки поступово зменшувався, і були надії, що великі фірми, чиї прибутки складають мільйони гривень, вийдуть із тіні, говорить соціолог.
Зазвичай от економічна криза починається, а десь через рік знижуються доходи людей, знижуються показники життєвого рівня, але ця криза була просто унікальна, оскільки обвал рівня життя стався миттєво разом з економічною кризою.
Головне завдання для України соціолог бачить у стабілізації економіки. Коли це станеться, за рік-два ситуація нормалізується, і можна буде говорити про докризові тенденції виведення на світло українського бізнесу. А поки цього не трапилось, Людмила Черенько прогнозує зменшення кількості робочих місць та подальшу тінізацію доходів українських громадян. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
1 липня київська влада майже на третину підвищила тарифи на гарячу воду та опалення. І навіть з новими цінами кияни платитимуть за комунальні послуги менше, ніж мешканці інших українських міст. Чому так відбувається і яка реальна ціна комунальних послуг? Про це Надія Шерстюк.
Старі тарифи покривали лише половину їхньої собівартості. Решта або йшла у збиток, або її компенсував міський бюджет. Рішення про підвищення тарифів влада ухвалила ще у вересні минулого року, але потім заморозила його, зазначає Олександр Мазурчак, заступник Київського міського голови.
Була домовленість між Кабміном і містом про те, що не буде підніматися тарифи, а за цей час знайдуть варіант, яким чином покрити різницю в тарифах. Нічого не було за цей час зроблено, і вийшла така ситуація, що тепер 2 мільярда гривень винен Київенерго за газ.
Технології, які використовують у своїй роботі комунальні підприємства, були передовими у середині минулого століття, зазначає економіст Володимир Лановий. Нові підходи дозволяють економити у 2-3 рази більше енергії. Друга проблема – це зношеність мереж. У них втрачається до 40% тепла і до 30% електроенергії.
Нові тарифи мали б встановлюватись за згодою громади і виробника послуг при умові, що вони вдосконалюють обладнання, технології і мереж. Сам метод нарахування і сплати він ставить в абсолютно подавлене і залежне становище споживача цих послуг, тому що йому приходить платіжка, в якій вказані суми по всіх видах послуг, там 10, наприклад, позицій. В той же час цей споживач може бути незадоволений тим, що у нього не було води. Яким чином йому змінити ці позиції?
Люди сплачують квитанції від ЖЕКів, але достеменно не знають, на які послуги вони витрачають гроші, каже юрист Тетяна Монтян. Мешканці багатоквартирних будинків мають сісти і порахувати, у скільки обходиться їхньому будинку тепло, гаряча вода тощо.
Наприклад, от теплова енергія. Чому гігакалорія коштує саме стільки? Як тепло потрапляє в наш будинок? Це комунальне підприємство? А хто ним керує? Чи ефективно ним керують? А чому гігакалорії такі дорогі?
Паралельно зі збільшенням тарифів зросте й армія пільговиків, кажуть столичні чиновники. На 30% зросте кількість людей, які отримують субсидії. Водночас міська влада планує вже з серпня надавати 10% знижку тим мешканцям, які справно платять за комунальні послуги. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Олігархи, лобісти, інші групи впливу будуть стояти, як то кажуть, в загальній черзі.
Зараз розраховувати на те, що спрацює лист журналістів, які направлені президенту, було би утопією.
Які ж вони успішні. Пенсію не повисив, нічого не зробив.
Це «Свобода сьогодні».
Когда закінчиться нефть?
Є речі, які навіть я не можу зрозуміти.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Відомий російський дизайнер Артемій Лебедєв розроблятиме сайт про підготовку Донецька до Євро-2012, який має допомогти подолати негативні стереотипи про донеччан. З веб-сторінки розпочнеться зміна образу Донецької області. Радіо «Свобода» поцікавилося думкою культурної громадськості Донецька щодо доцільності проєкту. З подробицями Ольга Доровських.
Донець сказав, Донець зробив. Таким буде, можливо, гасло майбутнього сайту регіону до європейської футбольної першості. Днями засновник студії дизайну і відомий російський блогер Артемій Лебедєв відвідав Донецьк, щоб домовитись із місцевою владою про проєкт зміни іміджу області. Для вузького кола запрошених дизайнер провів коротеньку презентацію майбутнього сайту, присвяченого Євро-2012. Про нюанси проєкту і його вартість ні замовник, ані виконувач поки не розповідають. Нинішній голова Донецької облдержадміністрації Анатолій Близнюк цього тижня лише підтвердив, що хоче співпрацювати з Артемієм Лебедєвим. Радіо «Свобода» звернулося за коментарем до російського дизайнера, але відповіді наразі не отримало. Ідею про зміну іміджу Донеччини Анатолій Близнюк виношує вже не перший рік. За його словами, ребрендінг регіону, його реабілітація в очах української громадськості потрібна для того, щоб показати, якими насправді є донеччани. Самі жителі знають, що їхній регіон називають бандитським, совєтським і малокультурним. І це попри те, що донеччани пишаються працьовитістю своїх гірників та металургів, трояндами і музичними традиціями. Чи ж заважають жителям Донецька стереотипи про їхнє місто? Музикант Олексій Петухов багато подорожує зі своєю групою, а отже, не з чуток знає ставлення інших регіонів.
Ми були у Дніпропетровську, були в Одесі, у Миколаєві. На 1 травня я з концертом відвідав Тернопіль. В принципі, коли люди дізнаються, що ми з Донецька, ставляться нормально. А є люди, які відходять подалі.
Зміна іміджу лише на папері не піде Донецьку на користь. Місто потребує створення легенди, романтичної історії, а це неможливо без плекання пам'яток культури, вважає молодий поет Євген Кошин.
Для того, щоб люди любили своє місто, і це важливо для Донецька, потрібно привести до ладу маленький клаптик історичної частини міста.
Найстарша частина міста занедбана, а більшість історичних пам'яток, таких як, наприклад, будинок засновника міста Джона Х'юза, належать комерційним структурам. Це заважає гостям міста відчути самобутню культуру Донеччини, вважає художниця Ольга Махно.
Треба дуже позиціонувати наше місто як місто теж культурне і з такою специфічною культурою, такою навіть унікальною.
В цілому митці не схвалюють ідею ребрендінга, якщо це не буде інвестиція в культуру, а просто наведення зовнішнього лиску, говорить режисер Ярослав Васюткевич.
К сожалению, у нас культуру очень часто путають з футболом.
На жаль, у нас культуру дуже часто плутають із футболом. Якщо говорити про серйозну культуру, то я думаю, скоріше не ребрендинг потрібен, а перш за все прищеплення культури жителям Донецької області. Я не хочу сказати, що ми не культурні або малокультурні. Просто ми розвиваємось однобоко. У нас культура пов'язується з футболом, шансоном і КВН. Тому я не знаю, що вийде з цього ребрендингу.
Донецькі художники, літератори, музиканти прагнуть, щоб їх запросили на обговорення проєкту. Вони мають багато чого запропонувати Артемію Лебедєву і його команді.
На хвилях Радіо Свобода ви щойно слухали передачу «Свобода». Сьогодні із вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора. Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Na svých přijímačích máte naleděno vysílání Radia Svobodná Evropa.
Evito Alkonanda a Zarta Radio Sa.
Hovoriť Radio Svoboda.
Te kulete Radio Vaba Europa.
Tvinusli Radio Tavis.
Aici Radio Europa Libera.